Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 3-ші бейсенбі, Астана уақыты кешкі сағат 7, микрофон алдында Саидова Мамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ресейдің айтуынша, Қазақстан өзендегі апатты жағдайды кеше ескерткен. Тәжікстан діни ұйымға қатысы бар делінген 3 адамды соттады. АҚШ соты Виктор Бутты террористік топқа қару-жарақ сатуға тырысқаны үшін кінәлі деген шешім шығарды. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Ресей Шығыс Қазақстан Секисовка өзенінің цианид қышқылымен ластанған суы қарашаның 12-сі мен 13-ші күндері Омбы облысына жетеді деп отыр. Ресей төтенше жағдайлар жөніндегі Сібір департаментінің өкілі Олеся Енинаның сөзіне қарағанда, Ресей төтенше жағдайдың алдын алу шараларын қарастыруға дайын. Алайда Қазақстан жағы Ресейге қазанның 29-ы күні алтын өндіретін зауытта болған апат жайлы тек қарашаның 2-сі күні ғана ескертті, дейді Олеся Енина. Кеше Шығыс Қазақстан облысындағы Секисовка өзеніне глубокий аудан дағы жергілікті алтын өндіретін зауыттан өндірістік улы зат төгілгеннің кесірінен судағы цианид қышқылы рұқсат етілген мөлшерден 516 есе асып кеткендігі хабарланған болатын. Бүгін парламент сенаты Қазақстан аумағы арқылы темір жолмен ақштың арнайы жүктерін тасымалдауды қамтамасыз ету туралы заң жобасын мақұлдады. Сыртқы істер министрінің орынбасары Константин Жигаловтың айтуынша, заң жобасы бұған дейін жұмыс істеп келген Өзбекстанмен шекарадағы Сарағаш келер шекаралық өткізу бекетіне қосымша арнайы жүктерді тасымалдау үшін Бейнеу Қарақалпақ өткізу бекетін ашуды қарастырады. Ол сондай-ақ жүк тасымалдаудың ақылы түрде жүзеге асатындығын айтты. Бүгін Қырғызстандағы президент сайлауында жеңіліске ұшыраған үміткерлер Қамчыбек Ташиев пен Адахан Мадумаровтың жақтастары Ош қаласында шамамен 300-дей адамның шеру өткізіп жатқандығын хабарланды. Сондай-ақ 15-дей наразылық танытушы әйел облыстық әкімшілік ғимаратына жергілікті билік өкілдерімен сөйлеспекке кіріп кеткен. Ал Жалал-Абад қаласында әкімшілік ғимаратының алдына 2 киіз үй тігілген. Жиналғандар өткен президент сайлауын әділетсіз болды, бұрмаланды деп айыптап, сайлау нәтижелерін жоққа шығаруды және Алмазбек Атамбаевтың отставкаға кетуін талап етіп жатыр, алайда екі қалады да жергілікті халықтың көпшілігі бұл наразылық танытушыларды қолдап отырған жоқ. Жексенбі күні Қырғызстанда өткен сайлауда Алмазбек Атамбаев сайлаушылардың жартысынан астамының дауысын жинап жеңіске жеткен болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжікстанның солтүстігіндегі Соғды провинциясының соты Өзбекстан ислам қозғалысы ұйымына мүше болған 3 адамды 8 жылдан 9 жылға дейінгі мерзімдерге соттады. Судья Ануар Тимуров оларды қылмыстық топ құрды деп айыптап, қатаң режимдегі колонияда жазасын өтеуге үкім шығарды. Ішкі істер министрлігінің Соғды провинциясының өкілі осы жылдың алғашқы 9 айында Өзбекстан ислам қозғалысы ұйымының 33 Хизбут Тахрир ұйымының 7 мүшесінің қолға түскендігін жеткізді. Нью-Йорктың федералдық соты ресейлік қару-жарақ саудасымен айналысқан Виктор Бут колумбиялық террористік топқа қару-жарақ сатуға тырысқаны үшін кінәлі деген шешім шығарды. Виктор Бут 2008 жылы АҚШ-тың Колумбияның революциялық қарулы күштер ұйымы жіберген тыңшысы арқылы арнайы операция нәтижесінде ұсталған болатын. Ресей сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Александр Лукашевичтің айтуынша,
Министерство иностранных дел России будет и далее предпринимать.
Ресей сыртқы істер министрлігі Виктор Буттың Ресей азаматы ретіндегі құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында қолға алған шараларын одан әрі жалғастырады. Біздің мақсатымыз оны елге қайтаруға қол жеткізу, деді Лукашевич. Ал Канда 20-лық тобының саммиті басталды. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.